habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waafidnimo Isniin ah oo 26 ay tahay bisha July sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. caawiye dunida waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeennan caawiye dunida waxaa ka mid a faahfaahin dagaal maanta ka dhacay deegaan u dhow degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan,
wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen. Laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday, laba kalena way nooga dhaawacantay, labadii dhimatay eebbaha u naxariisto. Intaas kadib abaaro 5 saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen.
Waxaan sidoo kale idiin heynaa xubintii ilayska v o a da oo ku saabsan toddobaadkan kufsiga ka dhaca Somaliland.
Xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu waxaweeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeer qaranka Somaliland yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhacday ay la kulmaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dadka shacabka ah iyo dhaawacyada kaleeta ee loo geysanayo ee sare u sii kacaysa dalkaasi Afghanistan kala bar sanadkan xilliga la marayo. Taasi oo ka dhigan ayaa la yiri tiradii ugu badneyd abid oo dad rayida waxyeelle ay kasoo gaarto. howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii socda haatan wax ka badan ay diiwaangeliyeen ilaa iyo 5,200 oo dad shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi. waxaa la sheegay in 1,609 qof ay geeriyoodeen, sidoo kaleetana ay ka dhigan tahay 47% marka loo barbardhigo dhimashadaasi sanadkii hore 2020 sida ay ahayd. warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeta hoosta ka xariiqday dhibka ugu badan ee sii laba lixaadsanaya ee dalkaasi inuu bilowday bishii May, islamarkaasina markaasi oo ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee xulufada ah ay si rasmi ugu dhawaaqeen inay ka bixi doonaan dalkaasi oo ciidamadooda ay kala bixi doonaan. tirada dadka shacabka ee waxyeelada kasoo gaartay May iyo June dalkaasi ayaa warbixintu waxaa lagu sheegay inay dhan tahay 2,392 qof oo dhimasha, iyadoo sidoo kaleetana 783 qof oo kaleeto la dilay, sidoo kalena 1,609 qofna dhaawacyo loo geystay. dadkaasi intooda badan ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin dad rayida. dalka Tunisia ayaa wajahaya caqabadihii ugu adkaa ee dhinaca siyaasadda maanta oo Isniin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kais Saied uu afgembi ku sameeyey dowladda, sidoo kaleetana uu fariisiyey baarlamaanka dalkaasi oo kala diray. falalidii ku aad dimuqraadiyadda uu ku kacay ayaa la yiri madaxweynahaasi ayaa waxay imaanayaan iyada oo uu helayo caawinaad ay siinayaan ciidamada milatariga ee dalkaasi, waxaana tallaabadaasi ay ku tilmaameen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee kasoo horjeeda dowladda iyo kooxaha islaamiyiinta afgembi mid loogu sameynayo dowladda. tallaabadan ayaa haddaba daba socota iyada oo waayadii ugu dambeysay muran la xiriira xagga siyaasadda uu dhex yaalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo sidoo kaleeto madaxweynaha waqtigan la eedeenayo. nin lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu dilo hogaamiyaha milatariga ee dalka Mali Azami Gota ayaa isna xabsiga ku geeriyooday sida ay dowladda sheegtay Axaddii shalay ahayd. tuhunka ayaa waxa uu yimid kadib markii dawladdu aysan shaacin aqoonsiga ninkaasi waxaana la sheegay in xabsiga la dhigay kadib markii uu isku dayay inuu isku day dil ah u geysto Goita maalintii talaadadii ee ciidda masjidka weyn ee magaalada caasimadda Bamako intii uu socday baaritaanka caafimaadka ayaa waxa si xumaanay sida la sheegay ninkaasi xaaladihiisa caafimaad isbitaalna lama dhigin ayaa la yiri nasiib darrose waa uu geeriyooday iyadoo dawladdu ay tiri bayaan ayay ka soo saaray doonaan waxa dawladdu intaas ku dartay inay si degdeg ah loo amray baaritaanka lagu sameeyo meedka iyo go'aan laga gaaro sababta dhimashadiisa in la shaaciyo kadib talaadadii ciidda ayaa nin mindi wato oo ninkaasi ah waxa uu soo dhawaaday una soo dhaqaaqay dhanka Giyoto oo madaxweynaha ah waxaana durbaba madaxweynaha la orday ciidamada amaanka ee dalkaasi ninka weerarka soo qaaday ayaa watay sida la sheegay jeans surwaal ah iyo sidoo kale shaati cad wuxuuna goobta uu markiiba falka uu geysan rabeeba ku qabtay ciidamada waxaana watay sirdoonka dalkaasi maali eedeysanahani ayaa marnaba horey loo horkeenin cadaaladda ayaa la yiri dowladda ayaa sheegtay in geeridiisa aysan joojin doonin baaritaanada gaarka ee lagu hayay meedkiisa maadaama cadeymo hor u dhaca oo la xiriira arrimaha sirdoonka tan iyo haatanba ay ku socdeen ninkaasi isla markaasina ay rabeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi in ay soo bandhigaan Giyoto ayaa madaxweynaha loo dhaariyay bishii Juun kadib markii uu hoggaamiyihii afgembiga labaad ee dalkaasi ka dhacay wax yar un kadib laba sano gudahood markii uu ka baxay halkaasi habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta isla duhurnimadii uu weerar dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa sheegay in ciidamadu ay la wareegeen deegaanka coomaad oo hoos yimaada matabaan xuseen xasan dhaqane oo ah wariyaha v o eda ee hirshabeelle ayaa warkan ka soo diray beledweyn
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen meel u dhow deegaanka coomaad oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan qaraxa kadib ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka matabaan iyo maxaas sida uu warfidiyeenka u sheegay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi cabdixiish
wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay lahaayeen laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday laba kalena way nooga dhaawacantay labadii dhimatay eebba ha u naxariisto labada dhaawacaana ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad degdega uu siiyo intaas kadib abaaro shantii saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen halkaasoo loo yaqaano gaalfuul oo buurta cawmaad ka sokaysa ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in ka badan 8 maleeshiyaad ah ayaa halkaasi la sheegay oo la arkay indhaha la saaray waxaana aad u badan dhaawaca iyo sii jiidkiisa iyo dhiigga ay meelaha ay ku daadsheen dhaawacooduna wuxuu gaarayaa sida aan warbixinta rasmiga aan ku hayno soo dhameeyay gacan ku haynta meeshana waa lagala wareegay wuxuuna ballantu tahay in ilaa deegaanada gobolka hiiraan laga saaro lasii daba socdo
waay adag tahay in la helo xogta dhabta khasaaraha labada dhinac isgaarsiinta oo ciriiri ah awgeed balse afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay hadda ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay
waxa ay markii horeba saldhig ka samaysteen haraadiga argagixisada al-shabaab deegaanka cawmaad ee hoostaga degmada matabaan iminkana waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ciidankii la socday goobahaasi hadda ay ciidanku ku sugan yihiin waxa weeye deegaanka cawmaad madhooy iyo hees dhammaantoodba waxay bilooyinkii ugu dambeeyey ka talinayay argagixisada haraadiga ah ee al-shabaab haddana waxay gacanta ugu jirtaa ciidanka qaranka soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka waxay hadda ku sugan yihiin deegaanka cawmaad oo saldhig u aheeday haraadiga al-shabaab halka ayaga ilaa iyo iminka lalaaya ay meel ay cereb iyo jaan dhigeen oo ay ku dhuumaalaysanayaan balse iminka la baadi goobayo
dagaalkan maanta ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey dagaalo u dhaxay ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ay ka soconayeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha V O E ayuu kaasi ahaa. Waxaa magaalada London ee cariga UK-na kusoo kordhayso adeegsiga mindiyaha dhalinyarada ay ku dhimanayaan. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo ugu badan dadyooga laga tirada badan yahay ee halkaasi jooga. Haddaba wariyaha V O E ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwale, ayaa wuxuu la kulmay ehelada wiil dhalinyaro ah oo dhowaantan lagu dilay London. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyay.
Booliska London ayaa sheegay in dhalinyaro dhowr ah loo xiray tuunka la xiriira dilal loo adeegsaday mindiyo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo kordhay London. Dhalinyarada la xiray waxaa ku jira wiil 15 sano jir ah oo lagu tuhmayo dilkii Tamim Ian Habimana oo 15 jir ah oo dhowaan lagu dilay xaafadda Woolwich ee dhanka koonfurta bari ee London. Waxaana sii kordhay walaaca dilalka dhalinyarada ku nool guud ahaan London. Dhinaca kale, nin 29 jir ah ayaa loo xiray tuhun la xiriira dilkii Keane Flynn Halling oo 16 jir ah oo isna lagu dilay Lambeth oo ku taala koonfurta London. Ehelada Tamim Ian Habimana ayaa kulan ay isugu yimaadeen uga hadlay maqalka geerida wiilkooda oo ku noqotay masiibo. Gasela Pelosi oo ehelka ka tirsan ayaa iga warantay dareenkeeda.
Tamim was a very nice boy. He was loved by his family. He had so many friends.
Tamim wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo ehelkiisu ay jecel yihiin. Saaxiibo badan ayuu ku lahaa iskuulka iyo bannaankaba. Waxa dhacay waa laga wada argagaxay. Ma uusan wax xiriir la lahayn dambiilayaasha. Rabshado horay u dhacayna ma uusan ku jirin. Iskuulka isagoo ka yimid oo markaa ka soo degay baska ayaa mindi lagu dilay. Ma hayno cadeymo badan oo ku saabsan dilka. Gisela Pelosi ayaa weydiiyay waxa looga baahan yahay jaaliyadda ay ka soo jeedo.
We should start having conversations. We should engage with the youth. We should bring them closer to us and find out why why these killings, why these knives.
Waa inaan bilownaa in jaaliyaddu ay arrimahan ka doodaan. Waa inaan xiriir la sameynaa dhalinyarada iyo inaan isku soo dhawaano oo aan isweydiinaa maxay dilalkani u dhacayaan. Waa maxay mindiyahani? Dhimashada dhalinyarada oo mustaqbal ku haminaya waa arrinna looga baahan yahay in aan si gaar ah wax uga qabano oo aanan sugin dowladda oo keliya. Afayaan u hadlay Harris Academy Greenwich oo wiilkani uu dhiganayay ayaa sheegay in ardayda iyo shaqaaluhuba ay ka murugoodeen markii ay maqleen dilka. Waxaana uu ka mid ahaa ardayda iskuulka 2 sano ee lasoo dhaafay. Afayeenka u hadlay iskuulkan ayaa sheegay in tani ay tahay dhibaato naxdin iyo macno la'aan ku dhacday nolosha ilmaha. Tirada dhimashada rabshadaha dhalinyarada ee London sannadkan ayaa noqotay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee ku dhowaa 10 sannadood. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo u badan dadyooga laga tirada badan yahay. Tani waxa ay ka dhigan tahay tiradii ugu badnayd ee dhalinyarada mindiyaha ku dhinta tan iyo sannadii 2012. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
Tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A da. Waxaanu soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkii ilayska V O A da oo aan todobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliland. Soomaaliland waxaa muddo ku soo kordhayay falalka kufsiga, gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo. Waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyay ka dhacay ilaa iyo 3 kiis. Waxaa ugu dambeeyay kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba loogu geystay magaalada Hargeysa horaantii bishan. Soomaaliland waxaa ka yaala kufsiga xeer qaran xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu ka soo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqalabiyad leh ku ansixiyay. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlayay barnaamijka Ilaayska VOA-da ayaa ka warramaya go'aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga.
Sharci baa laga soo saaray, xeer baa laga soo saaray, golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxaanku lahaday ay sameeyeen si xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu wax weeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeer qaranka Soomaaliland uu yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhahday ay la kulmaan.
Waxaa dhacda in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa ka warramaya sababta.
Horta arrintu waxaan la isku casaraaraynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran. Xeerarka bini-aadmigu kuwada dhaqnaana saasuu tilmaamaya. Meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid ah qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsiga lagu sameeyey waalidiintoodu waa ka mid dadka arrinka maxaanku lahaday sida gafka uu isticmaalayo. Madaxa dhaqameedka dalka joogay oo odayaashii waayeelkuna waa ka mid qaybo ka mid ah lagu wada eedeyn maayo. Laakiin waxaa la odhanayaa mar haddii ninka gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo xaal ha lagu kala qaato waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waataa dowladdu way ka dagaalamaysaa. Fariintan ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda Soomaaliland ka diraysaana waxa weeye qof kasta oo arrinka ku gafaya shareecada Islaamkana uu ku gafaya xeerarkii qaranka uu yeelanay uu ku gafaya qofka bini-aadmiga loo xadgudbayna uu ku gafaya waa dembi adagoo la galay. Dembiga adagee la galiyan Ilaahay saamaxaddaba ka soo dejinay. De dadka le maxaanku lahaday ha laysu saamaxo maxaanku lahaday waa gaf. Marka waxaan leenahay waalidka waayeelkeena qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah maxaanku dhahdeen nooc kasto ay yihiin yaynaan dhaqankeennana iska xumaynin qarankeennana yaynaan meel kaga dhicin hablaheennana yaynaan meel kaga dhicin dembiga aynu u wada guntano nimanka dembigaa sameynaya aynu gacanaada ku wada qabanno.
Ayaan Maxamuud Canshuur oo ah gabar aad u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada Soomaalida gaar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka Ilayska V Weda ayaa qabtay inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa.
Falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yiraahdaa weliba waxyaalaan horow arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadadareed ama in maxaa la yiraahdaa la qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dhacdadii ugu dambeysaa dartoo leh inanti yareyda baska bus driverka iyo darawalku ay argeysaa arrinta aad ku fashixumeed ka dhacday. mushkiladan waxaan waxa usoo anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiliiba lagu kala dhex jiraa. waxaa muhiim ah in sharcigii dembilaha loo kala baxo marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay marna reer usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay haddii laakiin dembigan haddii sharciga adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yara sahlanaan lahayd. iminka qofkii ama dilha lagu xukumo ama xadhigha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo. markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro sidoo kofiyad bacla ula ugu maareysan iyo maxkamadihii iyo booliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaam baa dhashay keligiibuu ahaa maxaa la yiraahdaa iminka intaasuu xubnaa maxaa la yiraahdaa ayaa sidaa loo leeyahay baa ninkii maxaa la yiraahdaa waxba ka mas-uul aha la soo daynayaa. ummaddeenu weli waxay garan leedahay dembiilahan aynu hoosta ku haysano dhibka uu geystay qaar kalena tusaale u noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waa in bulshada laga dhex saara.
Nafise Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee Nagaad, ayaa yana qabta in fulinta xeerka Soomaaliland uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd kahortaga faldambiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wataa ee dilku la socdo.
maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan. waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta uu taagan yahay. Markii uu madaxweynuhu 2018 uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waatii laga hor yimi xeerkaasi, runtii wax badan buu ka tari lahaa, waayo waqtiga aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu. Maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maanta ka dambaysa ay isa sii tarayso.
Nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay-adaha ammaanka.
Anagu madaxweynaha un baan ula hadlaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay ahayd waqti dhow markii maxay ahayday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa. Ballanqaad fiican buu noo sameeyey. Waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo. Waxa kale oo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiiglaha iyo ciddii kale ee falka kula jirtayba si degdeg ah loo soo qabto, sharciga loo horgeeyo, bulshadu oo ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba. Aad iyo aad iyo aad baan uga tiiraansanahay. Waxa aanu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Soomaaliland iyo weliba haweenka aan afkooda ku hadlayo inay arintaas si degdeg ah cadaalada loo mariyo. Kuwii horeanu sidii u sugaynaa oo aan weli cadaaladii la marin burcay ka dhacday, meel walba way ka dhacday, maalin walba waysa sii taraysa. Waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falkaa geysatay. Madaxweynahana codsi degdeg ah ayaanu u dirayna.
Dhaqanka Soomaalida, shariicada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan u ceeb ku yahay falka kufsiga. Sidaas oo ay tahay, haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogto ah. Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kale ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University of Minnesota ee gobolka Minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qayb ka yahay kororka falalka kufsiga.
Internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo, sidoo kalena macnaha si khaldan loo isticmaali karo. Haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin, saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca. Saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan. Tusaale ahaan, dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan, ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan, kadibna wixii ayay sameyn karaan. Marka taas waa dambiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta. Waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin. Sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen.
Dr. Ismaaciil ayaa u soo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda.
Talooyinka aan soo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo canuga, meelaha uu galayo, waxyaabaha uu isticmaalayo, inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan. Waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo. Waxaa kaloo jira aaladaha badankood micnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo, parental control ay dhahaan, oo on laga dhigi karo. Haddii on laga dhigo, waxyaaba badan canugii ma geli karo. Marka waxyaabahaas kulley aan macnaha aan soo jeedin lahaa.
Haddaba waxa shariicada Islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka Eleyska V O da weydiiyey Sheekh Cabdulaahi Xasan Barbaraawi oo ka mid ah culimada Soomaaliland.
Faldamiyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto, inuu zinadii gaadho oo u suurto gasho inaanu gaarin, labaduba way dhici karaan. markaa zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kale la geysanayaan la soconay raali iskaga yahay ayuu ilaahay faalxumo ku sheegay oo wuxuu wala taqrabu zina inahu kana faahishatan wa sa'a sabila wa faalxumo iyo shaambad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka harahayn waana wadada wuxuu nay qofku baahidiisa ku guto hadii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga aqliga kaga dhaca iyo xagga jirka iyo naftaba iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dambigi uu sii kordhaya ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo.
Sheekh ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca Islaamka.
Dowrka culimada arrintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn. waxaanu si hoos imanaya qowlka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu la tubayyinunahu linnaasi walaa taktumuuna. In dadka loo cadeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib. marka dowrka culimadu waa wacyigelin in dhalinyarta ka wacyigeliyaan arinta kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanayo ee ku ridaya isla markaana inay cadeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqibada xumada arinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso. dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn haday noqoto khudbadaha jumcaha duruusta muxaadaraadka iyo kelmadaha kale ee wacdiga la jeediyaba. marka waxaa lagu baaqayaa guud ahaan culimada dhalinyarta cilmiga baratay iyo ducaada iyo qof kastoo kaalin ka qaadan karaba dhaqanka noocaasi ah haddii si guud loo waajaho oo dhammaan dadka laga wacyigeliyo wuu yaraanayaa marka dambena meesha uu ka baxayaa. tusaalayaal badanna way jiraan dhaqamo saas oo kale aada u xun u fool xun baa jiri jiray si diin caygii ilaa caygii markii walaalo lagu qaaday laysu kaashaday culimo guud ahaan dadka iyo dowladdaba faldemiyadka noocaasi uu yaraaday meeshan uu ka baxay wallahu aclam.
codkaasi sheekh cabdulaahi xasan barbaraawi oo ka mid ah culimada somaliland waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga dhagaysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo facebookgeyna v o a somali. intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno haddii allah awoodda leh uu ogolaado waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi ilayska v o eda nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nolosha hooyo barakac ku ah muqdisho oo ka sheekaynaysa dhibaatada shaqada xamaalka biyaha ee maalinla ahaan ay u qabato. waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda carruurta barakacayaasha ah ee duleedka muqdisho oo laga dayranayo. cayaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn. ayaanu ku horrayna daahiro ibraahim sheekh oo ah hooyo haysata 4 carruura oo barakac ah kuna nool magaalada muqdisho ayaa sheegtay in iyada iyo qoyskeeda oo ku nool kaam ku yaala degmada waaberi ay dhibaato adag ku qabaan biyaha oo ay u doontaan
xeel ka fog oo ku yaalla degmada xamar jajab waxaanay qeexday waqtiyada qaar iyadoo ka timid shaqo xuugsi ah haddana wax ka badan 52 qaad biyo ah in ay dusheeda ku soo xamaasho si ay qoyskeedu u helaan biyaha sidaas ayayna ku noolay 10 sano ee ugu dambeysay waxaana la kulmay oo wareysigan ka qaaday wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow
kurtuwaare meel araahane maadad koowaad dhaxaday koow amaray uni hayne sheekh shariif anta qashinka yaala jiray qashinkii la aruuri baawara la karoori uni nane faraagay maasha allah cabdicasiis jeetiyana dai dariskaanu hadab usina kaamshay deganna walhum wiligaana maka aragna laakiin biyona dhibe biyo saaidnin dhibe biyo laamaga gooyaan amar jajabaha ka orordaan maalintii lix jirgaan todob jirgaan meela kasheen dhadaan tiidiya kaala dheraaba inaska bahaan lankii hamaal aan naftarka hamaali ahaa may umbahe bakaar dambiile gaade mar dhago ahale mar hamaala ahale saasa weelo
waana u imaan doonaa arrinta biyaha iyo shaqadaada laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo imise caruura ayaa haysata kaamkan markiaad imaanaysana nolosha muqdisho sidee isku fahanteen
kaamkun madig waay 3 caruura la imaaday haddana ilaahay maadle 4 waay waaka iyo dhan isla wada roogan dugsi iskool waa dugsi in dhekadaas oo tuma ilaa ma jire anta kaal isku roogan iskool ma dhekadaayan wal aan ahay male dugsiguba dada oo dhiigoy ana mawal aan dhiigoy male laakiin kamista shanta kun iyo bihi bas
waa gartay marka iga waran waxaad ii sheegtay bakaar inaad aado aad dambiil qaadato halkaas aad ka xamaalato sidee shaqadaasi ku bilowday xaaladda dhibaatada shaqadaas ka haysatana maxay tahay
xaaladda horta koobti alxamdulilah waynana sii jiray sabar oo beesa iyo sabar raashin yaanana sii jiray kii noo goosadi marka sidii un ninku goosadi marka dambiilo qaadi markii ana meel ogoda waay bakaari mbahi hamaali bilaawi hamaaligii sidii haay mar sidii anagoo bakaara n deerna baalay aray dhar ma dhaqi kartaa haa dharkii hadhigade bakaara ma deera anagade ilmoogee dabka kashadade haddii kale bakaari seede abay mukuu qaadaa namba edeegadoon qaade meedii fadaayan injeeye $8 lama ibar haddii hal ilmooga inasku kuwe saasley
celcelis ahaan lacagta marka bakaara markaad aado dambiisha qaato aad ka heli karto ugu badana kusoo gasho ama ugu yar ma jirtaa maxay dhantaa
wallaahi bakaara horta lanka walaalan qaaday 3,000 5,000 ka siiye meeli inka dheer 5,000 la ka siiye
alaaba waxaa ku xamaalaysaa 5,000 iyo 3,000
haa 5,000 3,000 iyo marba meeli iyo shal roogan lan jee tiidiya kaal haddii dhago hal dhago kuba in kuroon hal meela fadheedo ugda fadhi dhiga kahee wuwere waa kay wali in heer kaal dhar ilmoodka hal mara isla wada dhiga iyoon han were meelee ha kanaagaday mao kaana meel walba wareegas dhinaga dhul masaaras asku wareegas $8 lama $2 haddii hal has kanaagadaas
waxaad ii sheegtay caruurtaad hadda inaysan iskuul dhigan oo dugsi mid ka mid a uu dhigto 12 sano jira waxaad iiga warantaa caruurtaas marka sidee xaafadda u joogaan haddii aad adigii ka tagto iskuulna adag ku ogeyn ama dugsi waxbarasho sidee u nool yihiin yaasa maadaama laami dhinaciina aad degan tihiin halista caruurta iga war
laamiga degannatii in koroona iyaalka in rareee baas tan dugsigun bahaason haddii ii kooyto bis iyaalkas wada haayeen wali an dhaaf iyo karsadaan haddii inan dhaafnan bariitadii oo hamiinkii horta an dhaafe bis ilaa ana ku kooyo anaba dabka inshidee haddii ana kooyo
biyaha dhibaato ku qabtaa sidaad ay
sheegto biyaha ana bakaara haddii ana ku kooyo maal ku kooyo dhago ku kooyo markaasa aroor un saarsade
xaggee ka keentaa marka laamigaad ii sheegtay inaad goyso oo aad biyaha raadiso lix jirgaan aad aroorto xaggee ka keentaan biyaha
biyaha laami gooye amar jajab ay shamsi dheeray ee la ara meelaha oroore
waa gartay marka yaa idii soo qaaday biyaha ilaan meel dheera biyaha u doonaysaan lix jirgaanna ma fududa sidee usoo qaadaan
hal jirgaan lahan qaaday hal masarka oo la hirda yaa jirgaanka hirde ha qaade haddii sheen furay haddana masarkay naga saas leh ka aruuriya jirgaanay
waa xaalada dhib badan sidaad u sharaxayso waxaad iga warantaa maxaad jeclaan lahayd haddaan la idiin qabto
walaahi welwelba waynin ka dhib badana koo biyogas tiidiya kalba am haysana buushka noo dudumi buushki naftarkii gari shafade oo la ka dhis mahaysana alhamdulillah ba inaan inshaani ba adi iyo dudunsuna iska saaran yahay roobkan saasa ka moodoyna biyogas yonay ma ala walinan itar kor un do ayan lay walinan inshaani ko do ayan lay ba ko do ayan lay biin ko do ayan lay hun guru hadin inshaani ko dorin adi hun guru nin inshaani onon kasti hamaalaga lamado berka neefsadaan
rajiya kasugaysan marka in noloshan adag ee barakacyaasha ay idaga saaraan madawladda Soomaaliya ma ummad Soomaaliyeed ee garab istaagtay
xasan Soomaaliyeed aad ii aad horta madiko yani alhamdulillah shukru heer hamar hano dhawaan been way sheegaw ana dhawaan hadan hadii iyo ku dhalnoolno wiligaana maqadna hadii uu qadaan dirisa roog oo iska dhax gal korno aadi hanku usoo korno alhamdulillah hadana way rajeyna ummadan oo Soomaaliyeed anti uno kaan kana istadaha degno walhani sareng bolay misal ronya uno hadu wal on hay sana male dadki norong anintada alana walna siang rajayan le
taasi waxay ahay daahiro Ibrahim Sheikh waxaanu warramaysay wariyaha VOA Cabdi Aziz Barro haatanna waxaanu ku nasaneena codka fanaanada Khatar Umar Dulle weli barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegaystayaal la soconaysaan. Hooyooyinka wata caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho ayaa iminka ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ubadkooda, waxaanay shaki gelinayaan helitaanka hal xilli oo ka mid ah saddexda waqti ay dadku raashinka cunaan. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haween barakacyaala oo wata caruur agoona ayaa xilligan ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyaga iyo dhallaankooda. Haweenkan oo colaado iyo abaaro uga soo hayaamay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ku xayndaaban duruufo kala duwan, waana kuwa keli ku ah maaraynta nolosha qoysaskooda. Malayka Ibraahim waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi. Malayka Ibraahim waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi.
Gurnyuleyna olkaasa imaaday tookodi ugula aheed inay olkaan maahan kii hore sidii anagu u soo barka ani intaa imaanay. Intana wax un ka haysana male dharaa lasoo dhaqaa ma fahantay. Waa aboon waay ana nin ma qabo, waa ilmahay anaa kursa hooya. Ilmaha 8 waaya. Alxamdulilah, ala shukru ilaahay giisa ku nool nahay. Musqulu male inta hadda baarka akay buushka bacmanoo fuulo musqulu ma qabno. Haashin male dowladan waxaa ka odsahinaa untaa ku odsahinaa walaalayaalkan oo noo gargaaraan oo garabna siiyaan.
Ilmahaaga wax ma bartaan?
Maya maxaa bartaayaan, meeshana isku joognaayaan. Wax la barbooy male inta maxaa yaala iskool ma yaala, waa maya meeshana ku nool nahay. Ilaahay sidii waxagina sigi dharkayna soo dhaqayna amarkayna isku galayna waa kay waay ilaahay nasiya unuhina wax kala ma jir
ummadda ku dhexnooshi.
Waa unuga haysanana male waa kas walaal.
Malaayka ayaa sidoo kale tilmaantay dhibaatooyinka ay ku qabaan roobabka xagaaga ee xilligan ka da'aya duleedka magaalada Muqdisho.
Guri male waa kas buushu meesha lagu jira oo hoobka saas u da'ay. Daraad biyo nigu buusami waa isku soo dhumini waa isku soo tirtirni dhibaatadaasaana haysa noo gargaara walaalayaalkay.
Maxaa codsanaysaan?
Maxaa codsayna inay haashidni nasiyo iskool noona keeno wax kasta yaa u baahanahay.
Meesha xanuunno ma ka jiraan cudurro?
Maya hadda ilmaa waa noo roorihiin xanuun ma qabno. Hadday xanuun qabno intaa tagaynaa daawo iyo kaniiniyaanana soo siinaa soos soosaa tagnaa kaniinanana siinaa sharabo bis waa kala maahan kaniin iyo walaale waay daawo.
Ugu dambeyntii Aamino Maxamuud oo qayb ka ah haweenka barakacyaasha ee tubta nolosha la hadlay ayaa carabka ku dhufatay in lagu hilmaamay xerada barakaca ee ay degan yihiin islamarkaana ayan jirin cid ilaa iminka wax kaalma ah soo gaarsiisay.
Nawaaxiga oo basraan kasoo barakacay oo beled oo afgooya nawaaxigiisa aan kasoo barakacnay markii dagaaladii oo ka socday oo lamada dowla isku dagaalaysay siin aaga imaanaanahay waana ku baahanahay meesha waa ku rafaasannahay waa nagula hilmaamay oo gobolka Banaadir uweyn inta aan joogno waxna yaqaano male waa nagula hilmaamay meeshaan baahi dhibaataa ku noolnahay iyo xoog ku nool baannahay.
Waayahay Basro maxaa kaa soo barakacay?
Dagaalka ka xuda aga soo barakacnay ilaa haddana waa meeshaana iska joognaa ma u laabaninbo oo meeshaan qaxooti ku nahay oon iskaga baahannahay oo xoog ku noolnahay oo waxaan ku iskaga rafaasannahay oo nagula hilmaamay meeshaan masquul la haysanin biyo fiican la haysanin waxa ku noolnaan isaga baahanahay raashin xoo ku nool baahanahay waxna siiyo male waxna siiyo oo xagga oo ma aragtay hay'adaha ma jirto xoo ku nool baahanahay xoogana cunna
xaq shaqaysiin
dhaqdhaqow guri tirtirow xoo ku nool aanahay guri tirtirow guri soo haaq dhaqdhaq baan ku noolnahay.
Caruur iyo oday ma leedahay?
Caruur baan leh oo ma beli aniga maturda kaaga hadlo caruurteeda baan kor noolahay.
Meeqaa waa caruurta?
Caruurteeda 12 ay ka xisaabanta. Aniga caruurta dhibaataan ku noolnahay ma xoo ku nool baa dharan soo dhaqa guri baan soo tirtiraa ragga god bay soo qodayaan ya rafaadkaasaa la siga nool yahay ilaa baa waxna siiyay cid kalentaad meesha nagu ogma jirto deegaanka iskoolaad waa iskaleen laakiin hadda dhibaato oo wax xumaan riyaal wax ku geysana lacag la yiri waxaan lacag ku baranaba male meesha oo waxbarasho oo beesa aan maba ka baxnaba waa dhibaataysanahay. Beesa ma haysano waxbarasho oo bilaash ma u jeedno oo ilmihii geysana malaha waa ka
arruurta wax jiran ma jiraan meesha cudurro ma ka jiraan
cudur hadda oo la saasado ma iska jiraa lama jiro laakiin waa cunugii xanuunsado xoogaa madax xanuun laga dareemo meelahana iska geegeysana laakiin qof wax naga jiifo oo tabaaleysan oo ilaah lagu mahadiyaa horta ma jirta laakiin xagga raashinka ood i wareysatay raashin ilaah baana sii xoogaana ku nool hay-adaha sufalka ah iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noo gargaaraan ilaah baa gargaar leh inoo gargaaraan oo meeshiin joog nagu ogaadaan waxbarasho noo fidiyaan baan ka doonaynaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo weerarka uga ciyaara kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa u muuqda mid sii joogi doona kooxdiisa iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in laga yaabo in xidiga uu kooxdiisa ka tago ka hor inta uusan furmin xilli ciyaareedka soo socda Ronaldo oo haysta rikoorka ka qaybgalka koobka qaramada Yurub islamarkaana ah kabtanka xulka Portugal ayaa kooxdiisa kula jira qandaraas dhacaya ilaa iyo bisha Juun ee sanadka soo socda kaasoo sanadkii uu ku qaadanayo 30 milyan oo euro kooxda Paris ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Faransiiska ayaana xidigan xusul duub weyn ugu jirtay sidii ay ku heli lahaayeen saxiixiisa walow aan la ogeyn sida kooxda Juventus ay ku aqbali karaan in xidigan uu albaabkooda ka baxo Paris ayaa xilli horeba la wareegtay ciyaaryahan Sergio Ramos oo Cristiano Ronaldo ay saaxiibo ku ahaayeen kooxda Real Madrid sidoo kale kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa xidigan la xiriirinayay walow wararkaasi ku saabsan in kooxdiisii hore uu dib ugu laabanayo aysan xoogganayn maadaama Manchester United ay xilli horeba la wareegeen garabkii hore ee kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho kaas oo kooxda ay ku dhawaaqday inay si rasmi ah ula soo wareegeen kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxaa lagu wadaa in maalinta arbacada uu tijaabada caafimaadka u maro ciyaaryahan Ben White oo ka wareegi doona kooxda Brighton Albion Arsenal ayaa daafacan la sheegay inay kula wareegayso 10 milyan oo pound kadib markii laga soo diiday 40 milyan oo ay horey u bandhigeen xidigan ayaa tababare Arteta waxa uu arkaa mid muhiim u ah qorshihiisa mustaqbalka iyo dib u habaynta uu doonayo in kooxda Arsenal uu ku sameeyo dhinaca dalka Isbeenna ciyaaryahan Eric Lamela oo u safta kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta ayaa dalab xoogan ka helaya kooxda Tottenham ee ka dhisan dalka Ingiriiska Lamela oo boos joogta ah aan ka haysanin kooxda uu hogaamiyo tababare Diogo Simeone ayaa u muuqda mid laga yaabo inuu ka tago kooxdaasi xidigan 28 jirka ah ayaa sidoo kale waxaa doonaysa kooxda Sevilla ee kubadda cagta tababare Diogo Simeone oo u dhashay dalka Argentine ayaa u muuqda mid aan ku kalsoonayn adeega ciyaaryahan Lamela inkastoo kulamo tiro badan uu ciyaarsiiyay kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaana xidigan si weyn u doonaysa iyadoo tababaraha cusub ee kooxdaasi Nuno Espirito Santos uu arko xidigan mid wax weyn ka tari kara qorshaha kooxda Tottenham uu ku doonayo in xil ciyaareedka soo socda ay ugu tartanto dhammaan koobabka ay ka qaybgalayso kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in xanuunka COVID-19 laga helay ciyaaryahankooda Karim Benzema kadib markii baaritaan lagu sameeyay Benzema oo 33 sano jir ah islamarkaana muhiim u ah safka kooxda Real Madrid ayaana karantiil la geliyay iyadoo kooxda ay sheegtay in xidiga karantiilka laga soo saari doono ilaa iyo inta uu negative ka noqonayo marka lagu sameeyo baaritaanka u dambeeya Benzema oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa qayb ka ahaa ciyaartoydii Faransiiska ee ka qayb gashay koobka qaramada Yurub ee 2020 wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
Cabdiqaadir Simakaabaad buu maadsan yahay markana inagoo barnaamijka gabagabadiisa ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka محمد حسن حسين لفولي
ادي كابا ادوم با يقول ديغا نقلايو ادي سود ويو
barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
Sadibato ayandala nasiblio Dina aku